Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri guztioi, Txihiroren beste programa batera. Lehenik eta behin, barkamena eskatu nahi nizuen, joan den astean, denbora hau zuekin partekatu ezin izana, arrazoi pertsonalengatik. Aski aste zen, abesti bat entzuten. It's a new dawn, it's a new day. Breeze drifting on by, you know how I feel. Segitu dezagun. Gazteek telefonak eta beste gailu elektroniko batzuk entretenimendurako gero eta gehiago erabiltzen dute. Baina ez dira haiek bakarrik. Helduen gero eta gehiago erabiltzen dituzte sare sozialetan edo plataforma digitaletan telesaiak edo filmak ikusteko. Denok ikusten ditugu, baina ez dut uste hori gauza txarra denik. Fisikoki eta mentalki pixka bat atxeden hartzeko, batez ere egun gogor baten ondoren. Baina uste dut ere beste entretenimendu mota batzuk sustatu beharko genituzkela, adibidez irakurketa. Niretzat irakurketa entretenitzeko eta pixka bat ikasteko modu bat da. Dena dela ezagutza orokorrari edo kontzentrazioa hobetzeari buruz. Badakit liburu bat erostea garestia izan daitekeela. Batez ere orain denaren prezioak gero eta gehiago igotzen ari direnez. Baina aukera daukagu liburutegietara joateko edo etxean ditugu liburuak partekatzeko. Gustuko izatea espero dudan liburu batzuk gomendatzen dizuet. Pesadillas, R.L. Stine, estatu batu harrak 1982an sustatutako aurrentzako, beldurrezko eta zientzia fikziozko liburu saila da. Saila guztia 62 liburu ditu, eta horietatik 60 Espainian argitaratu dira. Gaztelaniaz, euskeraz, gallegoz eta katalanez. Helduentzat, Camilla Larregen liburuak gomendatzen ditut. Bera, eleberrigile kriminal ezaguna da. Bere liburu asko bere jaiorrietan edo inguruan kokatzen dira. Ilketa batekin edo ikerketan zehar, protagonisten Suediako herri bateko biztanleen sekretuak eta miseriak argitara ateratzen dira. Batzuetan iraganera jotzen du, krimen jatorria eta kausak aurkitzeko. Orain, gomendatuko dudan sagak 4 liburu ditu, eta gazteentzat zein helduentzat zuzenduta dago. Kalendar Girl izenburua du, Audrey Carlanek idatzita. Liburu hauek hainbat lanetara jo dezake, baina ezagunena Audrey Carlanen miari buruzko liburu sorta da. Mia emakume gazte bat da urtean, milioi bat dolar bildu behar ditu bere aita salbatzeko lan ezoiko bat hartuz. Ilabete bat gizon aberatxekin eman, luxua eta bizi modu ezberdinak bizi, Malibu, Seattle eta Chicago bezalako hirietan. Maitasuna eta autoa aurkikuntza arakatzen dituen bitartean. Entzun dezagun orain abesti pare bat.
Los besos llevaban tu nombre. Aquel verano pudimos volar. Recuerdo verte a las 10 de la noche. Tu piel mojada y llenita de sal. Sonaba música y dieron las 12. Yo y mi guitarra, tu risa y el mar. Yo te cantaba fallando el acorde. Solo pensaba en lo que iba a pasar. Lo hicimos bonito, comiéndonos a besos, sintiéndonos niños, volviéndonos locos el cuerpo, pidiendo a la luz de las estrellas, oh, 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 que no se acabe la noche, que está la noche bonita. Yo quiero verte de nuevo y que salga el sol por donde quiera, oh, 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 que no se acabe la noche. Está la luna infinita. Yo quiero verte de nuevo y que salga el sol por donde quiera. La mejor noche de mi vida en Conil de la Frontera. Casi seguro olvidaste mi nombre y eso que fuimos amor de verdad. Si nos volviéramos a ver, ¿qué pasaría? Si no tuvimos nunca otra oportunidad. Lo hicimos bonito, comiéndonos a besos, sintiéndonos niños, volviéndonos locos el cuerpo, pidiendo a la luz de las estrellas, oh, 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 que no se acabe la noche, que está la noche bonita. Yo quiero verte de nuevo y que salga el sol. Está la luna infinita. Yo conil de la frontera. Destination unknown, known. Destination unknown.
Mundu osoan ospetsua den serie baten sarrera jarriko dizuet. Pixkat makarroa, minon. Badakizu zein eguruzaren aizen. Estene ezin seriaren sarrera da. Seria hau Netflixek koproduzitu eta banatutako zientzia fiziozko, beldurrezko eta dramazko telesail estatu batu harra da. Matt eta Ross Duffer anaiek sortua. Lehen denboraldia 2016an markatu estrenatu zen plataforman eta bosgarren eta azken denboraldia 2025an estrenatu zen hiru zatitan. Lehenengo zatia zaroaren 25an estrenatu zen eta azkeneko episodioa hilabete bereko 30an. Telesaia ikusi ez duzunentzat edo haren berri ez duzuenontzat laburpen txiki bat emango dizuet, bale? Indianako Hawkins herri fikzioan kokatzen da, 1980ko hamarkadan. Gertu dagoen Hawkins laborategi nazionalak itxura zikerketa zientifikoak egiten ditu, Estatu Batuetako energia sailarentzat. Baina isilpean esperimentuak egiten ditu, gauza paranormal eta naturaz gaindikoekin batzuetan gizakiekin. Nahi gabe atari bat sortu dute. Alderantzizkoa deitzen dioten beste dimentsio baterako eta dimentsio horren presentziak modu tamalgarrian eragiten hasten da jaukiseko biztanetan. Entzun dezagun serian hainbat aldiz agertzen den abesti bat.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow?
Musikara pasagaitezken, pasagaitezen bakatu. Askok ezagutzen dugu La Oreja de Van Gogh pop rock taldea, Donostian sortu zena. Musika munduan bere ibilbidea formalki 1986an hasi zen. 2007an Amaia Montero garai hartako abeslaria taldea utzi zuen 11 urteren ondoren. Bakarkako karrera hasteko 2008an. Leire Martinezek taldeari batu zen 2024ko urrian, utzi arte. Ondoren, 2025ko urriaren 15ean Amaia Monteroren taldeko itzulera baieztatu zen, bere irteratik 18 urtera. Bestalde, Fito eta Fitifaldiz, 1987an Platero Itu taldeko kide zen. Fito Cabralesek sortutako rock and roll talde espainiarra da. Hasieran alboko proiektu gisa hasi zen eta aurreko taldea desegin ondoren Cabralesek jarraitzea erabaki zuen. Talde bakoitzeko abesti bana entzun dezagun.
Yo que estudié cada estrella fugaz, celestial precisión, algoritmo genial. Reconozco que algo no me encaja, que hay algo más. Tiempo, espacio y todo lo que ves son las sombras quizá que proyecta el Edén. Allí donde muere el orgullo, hoy nace la fe. Yo creo en Dios.
Escribir y no disimular es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Todo controlado. pasos, no el camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese tren, como un beso en un portal antes de que cuente bien. Y no volveré a sentirme extraño aunque no me llegue a conocer. Y no volveré a quererte tanto y no volveré a dejarte de querer. Dejé de volarme un día en el barro y entre tanto barro me encontré algo de calor sin tus abrazos. Ahora sé que nunca volveré.
Oreja de Van Goghen abestia entzun deguna azkeneko abestia da argitaratu dutena. Bueno, hortaz aparte, Dani Martinen musika ibilbideaz hitz egin dezagun. Espainiar abeslari eta aktorea da, eta El Canto del Loco taldeko kompositore eta zuzendaria izan zen. Horregatik agian ezaguna zaizue izena. 1989an zuzentzen hasi arekin hainbat album aipagarri kaleratu eta arrakasta handia lortu zuen. 2010an Danik bakarkako ibilbideari ekin zion. Hortaz apartez, Bruno Mars, estatu batuar, abeslari abestidazle, disko ekoizle eta dantzaria da, Puerto Ricoko jatorrikoa. Bere musika estilo eta eragin sorta zabal batek bereizten du, hainbat genero musikaletatik. Genero ezberdinetako artista ospetsuekin lan egin du, abesti bat kaleratzeko moteltasunagatik ere ezaguna da, baina hala egiten duenean, bere abestia oso ezaguna bihurtzen da mundu osoan. Eta apartez, hilabete ontako bukaeran, Bruno Mars kaleratuko du bere azkeneko diskoa. Eta La Oreja de Van Gogh, igual berdin ba, jarriko dizuet, Dani eta Brunoren azken abestiak.
Eres el canto desde los 17. Y lo primero fue contracorriente. Fiestas de pueblo con novias y amiguetes.
La madre de José. Eso fue como subir en un cohete. Eres de Nokia, de juego de serpiente. Eres llama, cuelga y de SMS. Foto en blanco y negro del foro rosa y verde. Aquellos años locos quedarán presentes. Que me subas los cuernos que quieras cantar. Más fuerte de mi vida después volverá. 16 añitos emocional. Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar. Otra vez de cero todo vuelve a girar. Suena zapatillas y después Peter Pan. No, no vuelve, lo dije y jamás volverá. El canto y yo estamos vivos, las manos donde están. Éramos felices, no existían redes.
Qué guay.
Una mirada era el like por el que mueres. Veranos de amores, inviernos.
Nerabezaroan entzuten nuen musika taldeetako bat kentzazpitzen, 1986an Gernikan sortutako pop rock musika talde bat da. Batez ere euskaraz abesten dute, naiz eta katalanez abesti batzuen bertsioak egin dituzten. Orain jarriko dizuet beraien abesti bat.
Zinontan itzalekin jolasten neu izaten saiatzen iroa margosten nire zintasun denak behin da berriz kantatzen egun sentia bilau sentitzen.
WhatsApp for Non Blondes taldearen abestia da. 1983an albumeko bigarren single gisa kaleratu zen. Abestia irratian arrakasta handia izan zen. Billboard Hot 100 zerrendan 14. postura iritsiz. Hala ere, singela nazioartean gora egin zuen zerrendetan. Alemanian, Txilen eta Irlandan lehen postua lortuz. Eta Erresuma Batuan eta Australian bigarren postua. Hainbat artista ezagunek bertsonatu dute abesti hau. Hala nola Lady Gagak. Zeinak hainbat aldiz abestu baitu bere kontzertuetan. Entzun dezagun abesti originala.
Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Deep breath, and I get real high, and I
Bueno, ba, gaurkoz, agur esaten dizuen, ja denbora ja gainean dakagu. Eta gaurko programa bukatzeko, bi abestikin ere agur esango dizuet. Gatibu eta Robbie Williamsen abesti bana.
Dago lan sentitzen naz topera nau geur inork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu naitot gaurkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten nazi dantzan kali begire dantzan kalie eurize da eurize da zaparra da goitik bera da salto kapo txingoan azke sentitzen azni busti bustitxe da gure tantako ipik bera ustaritzen zen gazteizen bardin-bardin jausten dire kanie euritan dantzan euritan dantzan kanie euritan dantzan euritan dantzan kanie
Bueno, ba, orain bai es agur esaten dizuet Robbie Williamsen abestiarekin. Urrengo ostegunen arte.
The floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body.